Svo var það sem ekki komið hérna í vetur þá á ég að fara að spila sér í Kópavogi á fimmtudag en því ég kem heim klukkan 5 þá syfjaði mig svo mikið og gefið það fleimi upp í divan og ég blundaði þá kallar stelpan til mín og versnaði dóttir mín segir við erum að koma að hafa íbúðuna til svo fer ég lítið vísir ég veist að þau myndu koma og allt íbúður ég verið að vera að koma það þegar kalla til mín og ég sé þar auglýsingu í Kópavoginum og það auglýst í hér boks 90 hér sem ég skal nú skuli kára hvað ég boks 90 Kára Jónusson hann spilaði það með mér og ég gerir það að spurja hann þetta og hann segir mig að Guðbjartur Gunnarsson kannastu hann námstjóri hann íbúðina svo ég hringja Guðbjart fæf lofa fyrir íbúðinni eftir miðjan febrúar svo fekk ég aðra íbúðustur í Klefsvaldi og svo var það sem ég bjó var aukt húsið á mestu leiti það sem ég bjó hérna í bæ svo ég þótti svona vörugur að hafa þrjár íbúður nú á mánudaginn aðfann á þriðjudags þá koma krakkarnir íbúðlaus það var fjórtugum síðan og þá hafði þessi íbúð til að þeim og ég segi ekki fleiri drömmu þetta en þú getur spurt Guðbjart
já